Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 8. februar, ovo su najvažniji naslovi dana. U kliničkom centru 44 COVID pacijenta životno su ugroženi. 130 učenika srednje škole Bratstvo i jedinstvo u Ulcinju danas je u samoizolaciji. Specijalno državno tužilaštvo utvrdilo da je država oštećena za više desetina miliona eura zbog davanja garancije za kredit Kapa, saznaju vijesti. Policija u Mjanmaru u vodenim topovima rastjeruje radnike koji štrajkuju zbog vojnog puča. Šta je u aferi Abu Dhabi fond saopštio na konferenciji za novinare ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović.
Sve podatke koje smo prikupili predate su specijalnom državnom tužilaštvu koje je bilo kod nas u kancelariji nekoliko puta u pretnji specijalne policije, tako da sva dokumentacija koja je ovdje skinuta s oznake interno, sva dokumentacija koja ovdje postoji trenutno može da se prikaže.
Da li vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini imaju svoje umjetnike koji ih podržavaju i zato uživaju privilegije? Na to pitanje odgovaraju pozorišni reditelji Dino Mustafić i Kokan Mladenović.
Postoje oni poslušnici, postoje ljudi koji su bliski političkim centrima moći, političkim partijama, koji su se čak i učlanili, imaju člansku kartu.
Kad se slave izborne pobjede Srpske napredne stranke, tu ćete za prepašćenje vidjeti neke veoma značajne glumce sa prostora bivše Jugoslavije, neke idole našeg detinjstva.
Nakon sve češćih najava da će se u Srbiji razmotriti uvođenje obaveznog vojnog roka, pitali smo mlade da li vide sebe kao vojnike.
Ja uopšte nisam za to da se uvede obavezni vojni rok, jer imam preče stvari koje bi radio i mislim da na drugi način mogu da pomognem svojoj državi.
Voleo bih da prođem, makar kratkoročno, ali čisto da osjetim tu atmosferu, tu disciplinu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore 44 pacijenta zaražena koronavirusom životno su ugrožena, saopšteno iz te ustanove. U kliničkom centru, kako su kazali, nalazi se 97 pacijenata sa COVID infekcijom. 130 učenika srednje škole Bratstvo i jedinstvo Ulcinju danas je u samoizolaciji, izjavio je direktor škole Husein Ceno Katana. Redovna sedmična testiranja potvrdila su da je nekoliko učenika pozitivno na COVID-19. Svi su bili dio školske ekspedicije od 130 učenika i dva profesora koji su tri dana početkom prošle sedmice boravili na Žabljaku gdje su bili na skijanju. Građani Crne Gore neće morati da se testiraju na koronavirus prije vakcinacije, ali će svi morati da se pregledaju, kazao epidemiolog u Institutu za javno zdravlje Dragan Laušević. Gostujući u Bojama jutra na televiziji Vijesti, Laušević nije mogao da odgovori na pitanje kada će vakcina stići u Crnu Goru. Kazao je da nije upoznat sa tim da li su stigle analize testova iz Berlina na britanski soj koronavirusa. Specijalno državno tužilaštvo utvrdilo je da je država oštećena za više desetina miliona eura odlukom ranijih vlada da izda garancije za kredit Podgoričkog kombinata aluminijuma, pišu vijesti. Izvor iz tužilaštva, na čijem je čelu Milivoje Katnić, saopštio je da je to utvrđeno izviđajem koji je pri kraju, naglasivši da se narednih dana očekuje donošenje odluke u tom predmetu. Navodno su sporne garancije koje je KAP dobio 2009. i 2010. godine. Ministar financija, tada je bio Igor Lukšić, na čelu vlade bio je Milo Đukanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija u Mjanmaru koristile vodene topove na radnike koji su u štrajku zbog vojnog puča. Hiljade ljudi učestvuje u trećem danu uličnih protesta pozivajući na puštanje izabrane liderke Aung San Suu Kyi i na obnavljanje demokratije. Do ujutru desetine hiljada ljudi okupilo se u gradu Nai Phi Thao zbog štrajka, a drugi gradovi poput Mandalaya i Yangona također su prijavili značajan broj okupljenih, navodi BBC. Kineske vlasti zvanično su uhapsile australijsku novinarku kineskog porijekla Cheng Lei koja je radila na engleskom servisu kineskog kanala CGTN. Zbog navodnog odavanja državne tajne inostranstvu, rekla je australijska ministarka spoljnih poslova Maris Payne. Australijska novinarka koja je rođena u Kini privedena je prije 6 mjeseci, ali je tek sada protiv nje pokrenuta zvanična krivična istraga. Izrael možda nikada neće biti u stanju da dostigne kolektivni imunitet jer u toj zemlji živi 2,5 miliona djece koja ne mogu biti vakcinisana, kazala je načelnica službe javnog zdravlja te zemlje Sharon Alroy Price. Price je u izraelskom parlamentu predstavila procjene na dan kada je u Izraelu počelo postepeno ukidanje restrikcija nakon 40 dana zaključavanja zbog epidemije koronavirusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je prošle sedmice više osoba privedeno i saslušano povodom kredita Abu Dhabi fond iz 2015. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u novoj vladi Crne Gore Aleksandar Stijović održao je konferenciju za novinare posvećenu toj temi. Cilj mu je, kako je kazao, da javnosti predstavi dokumentaciju i nelogičnosti u vezi sa Abu Dhabi fondom. Konferenciju pratila Aneta Durović.
Više privođenja i saslušanja, a nijedno zadržavanje. Epilog je prošlosedmične dvodnevne akcije zbog kredita Abu Dhabi fonda. Ova dešavanja bila su povod da ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u novoj vladi Crne Gore, Aleksandar Stijović, održi konferenciju posvećeno toj temi. Kaže, mnogo je nelogičnosti vezano za taj kredit, zbog čega su sa dokumentacije skinuli oznaku tajnosti i predali je specijalnom državnom tužilaštvu.
Mnogo je nelogičnosti koje su vezane za Abu Dhabi fond. Moje kolege i ja smo radili proteklih mjesec dana na ovom problemu, rešili da prikupimo svu dokumentaciju, hronološki je složili i želimo da vam prezentujemo kako su se razvijale stvari sa Abu Dhabi fondom i sve podatke koje smo prikupili predate su specijalnom državnom tužilaštvu koje je bilo kod nas u kancelariji nekoliko puta u pretnji specijalne policije, tako da sva dokumentacija koja je ovdje skinuta s oznak interno, pošto nama nije uloga ni da sudimo, ni da tužimo, nama je da iznesemo činjenice, a na tužilaštvu i na drugim instancama je da odrede se da li je bilo tu krivičnih odgovornosti, da li je zloupotrijebljen službeni položaj i da li su urađeno u skladu sa zakonom.
Podsjetimo, prvo su u četvrtak 4. februara privedeni doskorašnji predsjednik investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević, ministar poljoprivrede u vrijeme kada je dodijeljen kredit Petar Ivanović, kao i Budimir Mugoša i procjenitelj Milan Adžić. Dan kasnije, 5. februara, u specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici saslušan je Dragan Brković, vlasnik kompanije Vektra Jakić, jedna od četiri firme koje su dobile milijonske kredite iz Abu Dhabi fonda, a za koje se sumnja da su potrošeni nenamjenski. Konkretno, firma Vektra Jakić dobila je 3 miliona dolara, iako je u trenutku dobijanja kredita bila veliki poreski dužnik i u stečaju. Stijović je naglasio da je posebno sporno i to što je Ministarstvo poljoprivrede radilo posao za koje nije bilo ovlašćeno, odnosno dijelilo je novac umjesto investiciono-razvojnog fonda.
Propisano da je kreditna institucija privredno društvo čija je djelatnost primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita za svoj račun. Slično zakonsko rješenje bilo je sadržano i u Zakonu o bankama, službeni list broj 17/8, 44/10, koji je važio u vrijeme kada je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zaključilo ugovore o kreditu kojima je određeno da pravna i fizička lica ne smiju, bez potrebne dozvole centralne banke, da se u vidu djelatnosti ili zanimanja u Crnoj Gori bave bankarskim poslovima, a da su bankarski poslovi primanje novčanih depozita i odobravanje kredita za sopstveni račun. Ovdje imamo dokument kojim se ispred investicijalno-razvojnog fonda dr. Zoran Vukčević obraća ministru Petru Ivanoviću i dokument koji potvrđuje da se radi o djelatnostima van nadležnosti ministarstva.
Nejasno je, smatra Stijović, zašto je tužilaštvu trebalo toliko vremena da se ovaj predmet pokrene.
Meni i mom timu je trebalo otprilike 10 dana da sakupimo svu dokumentaciju, pokupimo izjave, da skinemo oznake tajnosti sa dokumenata. Ja sam šumar, vjerovatno sam nešto radio pogrešno kad mi je trebalo toliko brzo da stignem da sve prikupim. Ne znam zašto je tužilaštvu trebalo toliko vremena, ali to je pitanje za njih. Smatramo da je sva dokumentacija njima dostavljena, sa svih je skinuta oznaka tajnosti, tako da sva dokumentacija je dostupna javnosti, bit će dostupna javnosti ako nije nešto. Ono što mi htjeli i što smo se obavezali kao vlada, potpuna transparentnost u radu. Tako da nemam nikakav problem da kogod šta je radio, da ćemo skinuti oznaku tajnosti svih dokumenata i svi da budu dostupni javnosti, javnost treba da zna.
Dodjelu i realizaciju kredita iz Abu Dhabi fonda za podsticaj razvoja poljoprivrede na sjeveru Crne Gore istraživalo je specijalno državno tužilaštvo od aprila 2019. godine. Abu Dhabi fond za razvoj je državna agencija Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je 2015. godine obezbijedio kredit od 50 miliona dolara za podsticaj poljoprivrede na sjeveru Crne Gore. Sporazum su potpisali tadašnji ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Petar Ivanović i predsjednik odbora direktora investiciono-razvojnog fonda Crne Gore Zoran Vukčević. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Odbor za zdravstvo Skupštine Crne Gore odbio je inicijativu poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vukcinović-Stanković za konsultativni sastanak ministarke zdravlja Jelene Borovinić-Bojević o nabavci vakcina protiv koronavirusa. Crna Gora je među svega par evropskih zemalja u kojima taj proces nije počeo, vakcine su pitanje života i smrti, kazala je tokom rasprave Vukcinović-Stanković.
Crna Gora je među svega par evropskih država u kojoj taj proces još nije započeo, a ne vidimo nikada će započeti. I zato je potrebno hitno saznati razloge zašto nije započela vakcinaciju u Crnoj Gori i kada će vakcinacija započeti. Želim da vas podsjetim da je resorna ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević na konferenciji za štampu koja je održana 15. januara izjavila da će vakcinaciju u Crnoj Gori početi krajem januara ili početkom februara, a direktor Instituta za javno zdravlje gospodin Galić je pozvao građane da se vakcinišu. Također u medijima se pojavila informacija da je nekoliko stranih državljana iskazalo spremnost za donaciju 10.000 vakcina, ukupan broj koji bi bio nabavljen je otprilike 160.000, što bi bilo dovoljno za vakcinaciju 80.000 stanovnika. I da su te donacije ili odbijene ili je dato objašnjenje da neće biti potrebne. Informacija o ponudi vakcina se pojavila 21. januara 2020. prve, a u međuvremenu su u našu zemlju nije došla ni jedna jedina vakcina. Resorna ministarka mora dati odgovor i na pitanja o potpunom otvaranju države za sve strane državljane bez neophodnog negativnog PCR testa u trenutku dok većina zemalja Europske unije postrožuje mjere ulaska zbog pojave novog britanskog soja COVID-19 koji po prvim procjenama je 80% zarazniji od postojećeg virusa. Ono što želimo da naglasimo da je ovo pitanje pitanje života i smrti. Jer ako vi na dnevnom nivou imate oko 500 i nešto zaraženih građana Crne Gore COVID-19, što je oko 1% zaraženosti građana u prosjeku 10 dana, zaista smatramo da je ovo pitanje života i smrti i da nam ministarka zdravlja i nadležni po ovom pitanju duguju odgovore. A i to građanje naravno očekuje.
Član odbora iz redova Demokratskog fronta Vladimir Dobričanin je kazao da se ne slaže sa ocjenom da je riječ o pitanju o životu ili smrti i optužio prethodnu vlast što, kako je kazao, nije mrdnula prstom da nabavi vakcine.
Vlada je, evo, posle 2 mjeseca brutalno napadnuta zbog činjenica da nema vakcina. Kada pogledate malo unazad, samo par mjeseci, neki pola godine, kada su počele priče oko vakcine, kada su počeli da se potpisuju bilateralni sporazumi, Crna Gora je među prvima krenula tu medijsku pompu, a kako smo potpisali, kako smo dali nekih 600-700 hiljada eura, mi sada vidimo da je to samo bila jedna politička kampanja i ništa više i ništa manje od toga. Nakon 30. augusta, kada je trebalo realizovati sve ovo, pa sve do izbora vlade, 2. decembra, prethodna vlada, prethodni ministar zdravlja, prethodni pomoćnici ministra zdravlja koji su bili uključeni u ovo, nisu mrdnuli prstom. Znači, niti su radilišta, ja ih danas želim da ih pomenem, zato što smatram da je njihovo nečinjenje jednako zločinu koji su napravili prema građanima Crne Gore.
Bio je to član odbora iz redova Demokratskog fronta Vladimir Dobričanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U najnovijem ostavu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini prema umjetnicima i umjetnosti. Sagovornici su bili 2 istaknuta pozorišna reditelja koji režiraju u cijelom regionu, Kokan Mladenović iz Beograda i Dino Mustafić iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mladenović, vlast u Srbiji ne podnosi da je umjetnici kritikuju. Recimo, nedavno su poslanici vladajuće partije u Skupštini Srbije najgrublje napali istaknute glumice i glumce koji su kritički progovorili o vlasti. E ja moram da vam kažem da ovdje u Češkoj, gdje ja živim, tako nešto je nezamislivo. Ovdje su glumci, vjerovali ili ne, važniji od političara. Ni ljudi na najvišim funkcijama ne bi se usudili da kažu nešto loše u glumcima, a kada umre neki istaknuti glumac ili glumica, prekida se program da bi se ta vest saopštila i onda kreće specijalni program posvećen toj ličnosti. To se nikada ne radi za političare. Znači, zaista ima jedno ogromno poštovanje za umetnike ovde u Češkoj. A izgleda u Srbiji to je potpuno drugčije, gospodine Mladenoviću.
Počevo od naših predsednika Aleksandra Vučića, koji je onako jedna mega estradna ličnost, sa njegovom obsesijom da bude najvoljeniji, najpopularniji, da su svi mediji elektronski štampani prepuni isključivo njegovih slika, njegovih intervjua itd. On jako teško na temu sujete podnosi da bilo ko bude važniji od njega. S druge strane, neki ljudi koji su decenijama pravili fantastične karijere i doprineli i ugledu naših zemalja i naše umetnosti, kao i Savita Seka Sablić, bivaju provlačeni kroz to živo blato naše skupštine zbog nekog intervjua gde se stavovi koji iznose ne svide predsjedniku. Ja nemam nikakvih iluzija da su ti nišći duhom ljudi koji trenutno pune Skupštinu Srbije sposobni za saminicijativu. To je prosto takav sastav ljudi da oni reaguju na mig svog vođa. Oni su prosto jurišne brigade, dobro raspoređene, ko će šta pratiti i ko će na šta udariti. Ali to provlačenje, kažem, ili Savita Seke Sablić, Dragana Bjelogrlića i Koraksa i mnogih drugih kroz Skupštinu pokazuje na šta su sve oni spremni. Vi ne možete ni popamtiti imena tih ljudi koji atakuju, ali neki od najznačajnijih ljudi koji se bave umetnošću naše zemlje. Oni su do te mere efemere, do te mere potpuno beznačajni. Ali ljaga koju prave je jako velika i prosto oni uspevaju da u to blato kome sami žive zajedno sa svojim vođom uvaljaju apsolutno sve neistomišljenike. Svi su na potencijalnim optužnicama, svi imaju neku metu nacrtanu na čelu. Pitanje je samo da će vođa poželiti da se u te mete.
Gospodine Mustafiću, rekao bih da umjetnici uglavnom ne učestvuju u širenju netrpeljivosti i u sukobima koji svaki čas izbijaju među državama bivše Jugoslavije. U njima prednjače političari i režimski mediji, ali ja mislim da nema umjetnika, da li sam u pravu?
Pa nema, međutim ako vratimo film 90. kada ja sam još se bavio studijem umjetnosti, postojali su nažalost i predstave i filmovi i pojedini umjetnici koji su vrlo lako odrekli se svog umjetničkog identiteta i postali, da kažem, trubači tih novih, novonastalih političkih elita. Dakle, bilo je ti, da kažem, nečasnih rabota, ne bih želio da amnestiram cjelokupnu umjetničku zajednicu, jedan veliki broj njih nije odolio nacionalizmu. Imali su izjave koje su zapaljivale cijeli region. Nedavno smo se oprostili od Mire Furlan. Bilo je zaista degutantno gledati kako one institucije, pa čak i oni pojedinci koji su učestvovali u progonu jedne takve umjetnice, kako izražavaju žaljenje zbog njene preranog odlaska i smrti. Postojalo i u onim zlokobnim 90. godinama pojedinci koji su se suprostavljali toj matrici ludila tog nacionalizma i kada su se suprostavljali u svojim sredinama bili su vrlo okrutno kažnjeni i čak protjerivani. Oni koji nisu odlazili određivali su se prema nekoj vrsti unutrašnje migracije, emotivno također vrlo bolne. U ovom vremenu sada ne postoje tako eksponirana, da kažem, umjetnička imena koja predvode nacionalističke radnje koje su vidljive, ali postoje oni poslušnici, postoje ljudi koji su bliski političkim centrima moći, političkim partijama, koji su se čak i učlanili, imaju člansku kartu, koji su na neki način svojim poltronstvom, svojom servilnošću u tom javnom prostoru isto tako prepoznati, identifikovani, oni čak i stvaraju i prave neka djela. Ja moram reći da za mnogo njih takvih nemam ni interes, rijetko šta i odgledam od njih i postoji jedna selekcija koja je kod mene odavno napravljena, a vjerovatno je to posljedica toga da sam svoje prve profesionalne korake napravio u teatru pod opsadom u trenutku kada je ta zemlja razarana, kada su padale granate i bombe na moj grad, gdje sam smatrao da je taj estetski neodvojiv etičkog u izrazu.
Gospodine Mladenoviću, mislite li vi da se danas, za razliku od 90-ih, umjetnici klone da učestvuju u ovim sukobima i širenju netrpeljivosti?
Tako da kažemo, mi živimo u nekim svojim krugovima ljudi, mi smo prosto napravili neke prijatelje, istomišljenike i neke ljude na koje smo ponosni širom tog prostora nekadašnje Jugoslavije. Nemamo dodirnih tačaka gotovo sa onom drugom stranom, što ne znači da druga strana ne postoji. Do pre par godina na toj strani Srpske napredne stranke, vladajuće stranke u Srbiji, gotovo da nije bilo nikoga ko nešto predstavlja u kulturi. Međutim, kako je sve u Srbiji na prodaju, prodaju se i ljudi, prodaju se neke značajne karijere, neke imena od značaja su se našlo tamo kad se slave izborne pobede Srpske napredne stranke. Tu ćete za prepašćenje videti neke veoma značajne glumce sa prostora bivše Jugoslavije, neke idole našeg detinjstva. I taj broj se, nažalost, povećava. Kako je totalitarizam u Srbiji dominantni i jači, sve više ljudi gubi želju da nešto promeni i priklanja se drugoj strani. Prosto ljudi više ne mogu da izdrže ni tu vrstu presije, ni tu vrstu socijalne ugroženosti itd. I taj broj značajnih imena na drugoj strani se povećava. Ja nikoga ne osuđujem, ali prosto ne mogu da zamislim ni sebe, ni neke najbliže sebi ljude da teoretski može da se dogodi da ih jednom vidimo kako slavi izbornu pobedu Srpske napredne stranke.
Sagovornici Omera Karabega bili su reditelj Kokan Mladenović i Dino Mustafić. Cijeli razgovor potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posljednja najava ministra odbrane Srbije Nebojše Stefanovića da je moguće da se do kraja ove godine donese odluka o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka. Da li mladi ljudi u Srbiji vide sebe kao vojnike? Tema je ovo nedjeljnog podcasta Glasom mladih. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Mi? No!
Mi?
No! Na mestu vojno!
Na mestu vojno!
Vojno!
Hoće li komande poput ovih strojevi, korak i puška u rukama postati svakodnevnica za mladiće u Srbiji stasale za vojsku? Da li mladi ljudi vide sebe kao vojnike u zemlji koja je pre 10 godina obustavila služenje vojnog roka i prešla na profesionalnu vojsku?
Ja uopšte nisam za to da se uvede obavezni vojni rok, jer imam preče stvari koje bi radio i mislim da na drugi način mogu da pomognem svojoj državi, pogotovo ako ona misli i stoji pri stavu da je vojno neutralno.
Voleo bih da prođem makar kratkoročno, ali čisto da osjetim taj, tu atmosferu, tu disciplinu, taj doživljaj, taj baš volio da prođem kroz to.
Da ja želim da idem u vojsku, ja bih i otišao tamo, postoji ta mogućnost. A pošto nisam otišao, već sam se odlučio da nastavim da studiram, za mene bi to značilo samo gubljenje vremena.
Najave o mogućem uvođenju obaveznog vojnog roka prate istraživanja koja pokazuju da većina ispitanika podržava tako nešto. Tako prema istraživanju stavovi građana o bezbednosti koje je Beogradski centar za bezbednostnu politiku predstavio u novembru, oko 73% ispitanika smatra da je potrebno vratiti vojni rok.
Međutim, kada su bili upitani koji su razlozi za vraćanje, oni su u velikoj većini naveli da je vojni rok potrebno vratiti kako bi se mladi disciplinovali i kako bi se održala nekakva tradicija. To govori o tome da građani obavezu služenja vojnog roka i uopšte vojsku ne posmatraju kao aparat za odbranu zemlje.
Marija Ignjetijević, istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, također ukazuje na još jedan bitan detalj iz istraživanja.
U 21. veku vrlo je upitno kako bi zainteresovanost građana bila u praksi. Naše istraživanje je pokazalo da je zapravo veliki broj tih ispitanika koji podržavaju vraćanje vojnog roka spada u starije starosne kategorije.
Prelaskom na dobrovoljni vojni rok promenjena je tradicija vojne obaveze koja u Srbiji u različitim oblicima postoji već gotovo dva veka. Mnogi koji su vojsku služili u vreme bivše SFRJ iz vojničkih dana nose upečatljiv detalj, tetovažu JNA na ruci i datum služenja roka. Danas se tradicionalno slave 18. rođendani, a nekada su se momcima pravili ispraćaj u vojsku i najviše su ličili na svadbe.
U tradicionalnim društvima život je obeležen takvim ritualima. Praktično ide se od jednog rituala do drugog. Smatralo se recimo da kada se mladić vrati iz vojske, može da se sprema za ženidbu, što je opet novi ritual.
Ovako sociolog Dario Hajrić objašnjava ritual odlaska u vojsku koji je praktikovan decenijama pre 90-ih godina i početka ratova na Balkanu. Pojasnio je i kakvo mesto vojska zauzima u tradiciji Srbije.
Vojska i služenje vojnog roka u Srbiji možemo reći da imaju protivrečan karakter. S jedne strane, naša istorija je obeležena tim brojnim ratovima u svim periodima i postoji taj jak kult heroizma, velikih generala, bitaka, u njima se uči u školama i tako dalje. Tu je onda taj period Jugoslavije u kojoj je narodno-oslobodilačka borba sa pravom igrala izuzetno važnu simboličku ulogu kao taj ujedinjujući narativ naroda i narodnosti. A onda, s druge strane, vojska je obeležena ratovima 90-ih i prinudnim mobilizacijama, zločinima, progonima, ratnim zločinima i tako dalje. I sad, jedno i drugo sećanje su vrlo živi i zato je tema vojske jedna od onih temeljnih tačaka sporenja u javnom govoru.
A kako da razumemo uvreženo mišljenje u delu javnosti da je vojska ta koja, ako ne vaspitava, onda disciplinuje?
A vojska vas driluje da slušate naredbe. Ako je naredba da se stoji mirno, onda se stoji mirno. Ako je naredba pobiti stotinu za jednog, pobiće se stotinu za jednog. A to što predsjednik priželjkuje vojsku je, rekao bih, prirodan poriv svakog autokrate da se pred njim stoji mirno.
slobodnaevropa.org.
U zvaničnom pravnom mišljenju koje je objavljeno u Velikoj Britaniji navodi se da postoje vjerodostojni dokazi da kineske vlasti provode genocid nad muslimanskom manjinom Ujgurima. U ovom pravnom mišljenju koje je naručila Grupa za ljudska prava Global Legal Action Network i Svjetski ujgurski kongres te Ujgurski projekat za ljudska prava, također se navodi da postoje dokazi da je kineski predsjednik Xi Jinping odgovoran za zločine protiv čovječnosti. Svijet i Asija Hafner.
Službeno pravno mišljenje objavljeno u Velikoj Britaniji govori o dokazima o djelovanju države sa namjerom uništenja ujgurske muslimanske manjine u sjeverozapadnoj Kini. Ovo djelovanje kineskih vlasti uključuje pritvaranje Ujgura, mjere kojima se sprječavaju žene da rađaju kroz sterilizaciju i abortuse, kao i prisilno izmještanje ujgurske djece iz njihovih zajednica. Pravno mišljenje ističe odgovornost kineskog predsjednika Xi Jinpinga u zločinima protiv čovječnosti i njegovu blisku uključenost u ciljanju Ujgura sa namjerom izvršenja genocida nad njima. U pravnoj procjeni koju su naručili Global Legal Action Network, grupa za ljudska prava koja se fokusira na prekogranična pravna pitanja, i Svjetski ujgurski kongres i Ujgurski projekat za ljudska prava, se kaže: na temelju dokaza koje smo vidjeli, ovo mišljenje zaključuje da postoji vrlo vjerodostojan slučaj da djela koja je kineska vlada provodila protiv ujgurskog naroda u ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiang predstavljaju zločine protiv čovječnosti i zločin genocida. Pravno mišljenje je prezentovano na 100 stranica. Profesionalna je procjena viših advokata Essex Court Chambers u Londonu, uključujući Alison McDonald, ugledne nezavisne pravne stručnjakinje, koji su procijenili dokaze i zakone i donijeli zaključke. Ovakva procjena nema pravni status poput sudske presude, ali se može koristiti kao osnova za pravnu radnju. Pravno mišljenje temeljilo se na iscrpnoj šestomjesečnoj pravnoj procjeni javno dostupnih dokaza vlada, međunarodnih organizacija, akademskih naučnika, humanitarnih organizacija i medija. Dokumenti su obuhvatili svjedočenja preživjelih svjedoka, satelitske snimke i kineske vladine dokumente koji su dospjeli u javnost. Vrlo detaljno mišljenje iznosi dokaze o onome što opisuje kao porobljavanje, mučenje, silovanje, prisilna sterilizacija i progon Ujgura. Ova stručna procjena je važna jer utire pravni put koji bi mogli da slijede britanske sudije kada bi se parlament usaglasio s novim zakonodavstvom koje Visokom sudu omogućava da odlučuje o pitanjima genocida. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova dosljedno negira navode o kršenju ljudskih prava Ujgura, dok je kineska ambasada u Londonu optužila protiv kineske snage na zapadu da su izmišljale laži stoljeća o kineskoj pokrajini Xinjiang gdje živi većin ujgursko stanovništvo.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. U kliničkom centru 44 COVID pacijenta životno su ugroženi. 130 učenika srednje škole Bratstvo jedinstvo u Ulcinju danas je u samoizolaciji. Specijalno državno tužilaštvo utvrdilo da je država oštećena za više desetina miliona eura zbog davanja garancije za kredit Kapa, saznaju vijesti. Policija u Mjanmaru u vodenim topovima rastjeruje radnike koji štrajkuju zbog vojnog puča. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.